lytter til en podcast fra Forskerzonen, støttet af Lundbeckfonden. Velkommen til tredje episode af Videnselskabet. Mit navn er Jais Bagerstrøm Koch. I denne uge med professor i islamiske og arabiske studier, Jakob Skovgaard Petersen.
Det almindelige er, at mænd og kvinder går sammen og falder, bliver forelskede og sidder på i kafeteriet og holder i hånden og bliver gift og sådan nogle ting.
Astronomen Anja C. Andersen indstiller i hver episode en forsker til optagelse i Videnselskabet.
Og det var jeg meget, meget sur over, så jeg fandt ud af, hvem der var ansvarlig for det. Og så får jeg over, og så var jeg bare sur, og så skældte jeg den her mand ud.
Men man optages kun, hvis man præsterer, og i denne episode skal Jakob Skovgaard Petersen give smagsprøver på sin forskning.
Jeg har været optaget af hermafroditter.
Han skal levere en overbevisende anekdote, og han skal fortælle, hvor mange gange han er blevet anholdt.
Men at man bliver holdt tilbage, og de sådan spørger en i stedet, hvem er du, og man skal vise ID, og de fører en hen til en eller anden en, som så skal finde ud af det. Det ved jeg ikke, måske.
Lyt med og hør om Jakob Skovgaard Petersen optages i Danmarks fineste selskab, Videnselskabet. Anja C. Andersen, vi sidder på dit kontor, som tidligere nævnt, har en fantastisk udsigt, du bare ikke kan se, fordi vinduerne sidder op under loftet. Men Anja, før vi kommer for godt i gang, så skal vi lige vende en alvorlig sag, fordi jeg kan lige så godt sige det, som det er, vi har fået klager.
Nå.
Og det handler om, at jeg har været i kontakt med nogle af vores lyttere, og de klager alle sammen over, at vores podcast er for korte. Og det tænker jeg, at du er fuldstændig enig i.
Jamen, det er jeg. Altså, jeg ville også gerne have haft mere. Jeg får altid for lidt.
Du får for lidt. Men du handler ikke om gørelsen, eller du handler det om gørelsen og ikke størrelsen. Men vi tager vores lyttere meget alvorligt her i Videnselskabet. Så hvis de vil have en længere podcast,
altså
så får de en længere podcast. Ja, så får de mere videnskab. Og det prøver vi simpelthen af i dag med en lidt længere podcast. Men Anja, lige en anden ting. Vi har jo en konkurrent, der hedder Videnskabernes Selskab. Der er det der støvede, gamle, kedelige selskab. Kender du til det foretagende?
Ja, jeg vil nok ikke beskrive det sådan. Jeg vil beskrive det som en meget, meget smuk bygning, som ligger over for biblioteket, hvor man jo de sidste par hundrede år har samlet, hvad skal man sige, toppen af poppen af forskere, som kan mødes. De har nogle fantastiske foredragsrækker og sådan noget. Så hvis folk ikke kender det, så burde de kunne tage ind og høre gode foredrag i smukke, smukke rammer.
Ja, det synes jeg, du gør lige lovligt meget reklame for vores konkurrent der.
jeg tror ikke, de laver podcast, gør de det? Nej, måde er de jo ikke en konkurrent.
Nej. Det er rigtigt. De laver ikke podcast, det vil jeg sige. Det vil jeg gerne pointere. Og Anja, vi har fået selskab. Jakob Skovgaard Petersen, velkommen i Videnselskabet.
Mange tak.
Og Jakob, du er jo faktisk medlem af det gamle, støvede og kedelige Videnskabernes Selskab, som ikke laver podcast. Så Jakob, hvor meget håber du, at du bliver optaget i det nye, hippe og moderne Videnselskabet?
Er det et enten eller?
Ja, det er enten eller. Der er kun et rigtigt svar.
Jeg håber, det bestemt bliver optaget. Holder I fester?
Ja, jeg planlægger en julefrokost.
Ja, det altså jeg gerne med til.
Nu er jeg jo ekspert i støv. Jeg vil sige, hvis der er noget, Jakob ikke er, så er det støvet.
Ja, det er også derfor, han er blevet indstillet jo. Men Anja, netop, hvad gør Jakob egnet til optagelse i Videnselskabet?
Altså grunden til, at jeg synes, det kunne være interessant at snakke med Jakob, det var, at vi mødtes til en eller anden reception et eller andet sted i KU-systemet, eller et møde eller noget, hvor jeg spurgte dig, fordi du ved jo alt muligt om den arabiske verden, hvordan kan det være, at når talsystemet, altså det talsystem, vi bruger i matematik, og meget af den matematik, som vi bruger i naturvidenskab, stammer nede fra den arabiske verden, at det så på en eller anden måde var os, der løb med den, og de endte med et helt andet talsystem.
Og det vil jeg sige, undskyld, det vender vi lige tilbage lige om lidt. Jeg skal også lige sige, at senere i podcasten, så leverer du, Jakob, og du, Anja, en anekdote, som vi kan glæde os til. Jakob Skovgaard Petersen, du ved masser om islam og den arabiske verden, og du forsker blandt andet i muslimske lærdes fortolkninger af islam i det 20. og 21. århundrede, blandt andet. Så Jakob, helt overordnet, hvorfor er det interessant at forske i de her muslimske lærdes rolle i den arabiske verdens moderne historie?
Det er jo vigtigt at forske i store dele af verden. Der er ret mange araber, der er næsten en halv milliard, så det er jo selvfølgelig vigtigt at vide noget om dem. Og de er jo også kommet til Danmark, og islam er verdens næststørste religion, som vi snakker op og stolper ned og vægge om i det her land og alle mulige andre steder. Så det er da vigtigt, at der er nogen, der gør det, hvad skal man sige, seriøst og igen i mange år. Og jeg er altså en af de meget få danskere, der har gjort det.
Ja. Anja, før vi lige dykker ned i Jakobs forskning her, Så som du sagde, så ved jeg, at du undrede dig over
hvad skal man sige, den naturvidenskabelige forskning i den arabiske del af verden, fordi der var en gang, hvor det, som du siger, der kom talsystemer og alt muligt fra det område, altså for lang tid siden, så bare...
Jamen hele det der 1, 2, 3, som vi lærer vores børn at skrive i skolen, altså det er det arabiske talsystem.
Ja, og var der andet, eller så at sige, det er selvfølgelig også rimelig betydelige bidrag, men altså var der den der periode, hvor sådan, der, det bare fossede det område med naturvidenskabelige... revolutioner?
Jamen på en eller anden måde, nu kan jeg i hvert fald lade det komme an på en prøve at spørge Jakob, om det er rigtigt, så kan man jo se islam og grundlæggelsen af islam som grundlæggende af, hvad skal man sige, videnskaben. Altså fordi der er rigtig meget i islam, som handler om, altså hvor man kan sige, at kristendommen handler på en eller anden måde om næstekærlighed og sådan noget, så handler islam i virkeligheden meget om viden og uddannelse, sådan som jeg
ja, altså det vil, det. Det vil... Altså religioner i det hele taget, også for eksempel jødedommen, det er jo ikke, vi skal ikke så mange hundrede år tilbage, før at dem, der kunne læse og skrive, og dem, der beskæftigede sig med videnskab, det var religiøs videnskab. Og det galt også. Altså religioner og viden er ikke modpoler. Igennem historien har de typisk været medpoler. Da islam bliver til, der er det rigtigt, at profeten siger nogle få ting, som at I skal søge viden, selvom I skal tage til Kina, eller sådan noget, som muslimer elsker at citere i dag. Men det er ikke, fordi det i mine øjne er en særlig videnstung religion lige der. Men så i 800-tallet, der er der kommet et kæmpe muslimsk rige med hovedstad i Bagdad. Og der går kaliferne og en elite meget op i at vide, hvad ved vi her i verden. Så de får oversat fra græsk og fra indiske sprog, hvad man ved i verden, og Bagdad er helt klart det sted i verden, hvor viden er samlet på det tidspunkt i 800-tallet. Altså, måske vil muslimerne sige, at det skyldes Muhammed og Koranen, men det er jeg nu ikke så sikker på. Og mange af videnskabsfolkene var jo slet ikke muslimer, men kristne og jøder, de var også tiltrukket af det her miljø. Og der er det ikke bare et talsystem, der er det alt. Der er det for eksempel anatomi. Alt, hvad man kendte fra den antikke verden, det fik man oversat og viderebearbejdet, så man blev bedre til medicin og sådan noget, end man havde været tidligere. Mm. Og i dit eget fag mener også, det er sådan, at araberne opdager mange, mange stjerner.
Ja, som næsten alle stjernerne har jo arabiske navne, ikke?
Altså, men stjernetegnene, sjovt nok, typisk har
græske navne. Ikke? Jo, men stjernerne har arabiske navne, ikke?
Ja.
Jeg bare lige hurtigt, kan du lige give et eksempel på en stjerne, der har et arabisk navn?
Aldebaran.
Mm. Ja.
Og algol.
Alle ting, der begynder med al. Og det er også algebra, for eksempel. Alkemi, ja. Alle sådan nogle videnskabsdiscipliner. De har faktisk også et arabisk navn.
Hmm. Som på en eller anden måde stammer lidt fra den periode i 800-tallet.
Ja, og så udvikler araberne det en hel del inden for alle disse videnskaber. Men så begynder man at oversætte arabernes videnskab til latin. Især i Spanien og Sicilien og de steder, hvor araber lever på det tidspunkt også. Og det bliver så inspirationen også faktisk til de europæiske højere læreanstalter, universiteter. De er også kalkeret på en måde over, altså kollegier, over på den måde, man havde organiseret det i den arabiske verden. Selvom der kommer nogle interessante forskelle også.
Men Jakob, hvis vi lige måske allerede nu hopper op til den moderne historie, fordi du har blandt andet boet i Kairo i Egypten. Så altså, sådan helt overordnet set, altså, hvordan ser de, hvad skal man sige, moderne muslimske lærte i moderne tid på naturvidenskab i for eksempel Egypten?
Ja, når du siger muslimske lærte, så dem jeg studerer, det er dem, der beskæftiger sig med religion. Mm. Men noget af det, der sker i den moderne verden, det er religion, det bliver bare en lille del af vidensmængden. Så man får jo læger, man får ingeniører, man får dyrlæger, man får alt muligt andet. De beskæftiger sig ikke ret meget med religion. Så man får moderne universiteter, men først i 1900-tallet, som har alle de samme fakulteter og sådan noget, som vores har. Mm. Jeg beskæftiger mig så med dem, der ligesom er på det teologiske fakultet og optaget af islam. Og for dem er naturvidenskaben, det er jo ligesom et faktum, ligesom det har været for vores teologer. Nogle ting, som deres forfædre troede, at verden kun var så gammel, eller at jorden var i centrum af universet, det har de været nødt til at revidere, fordi det viser sig at være forkert. Men det føler de ikke ligesom går ind til selve essensen af deres religion, ligesom en typisk dansk teolog også godt kan leve med Darwin eller sådan noget. Og da Darwin bliver kendt, der er det egentlig ikke noget stort slag i den arabiske verden at oversætte darwinismen. Sjovt nok. Altså det bliver ligesom de kristne og til den katolske kirke, der tager de store slag. De muslimer, der lærer de her ting at kende, de siger, at det er et problem, den kristne kirke har. Det er ikke et problem, vi har. Det er jo stadigvæk Gud, der har skabt det hele. Han har stadigvæk været den første bevæger og sådan noget. Så det hænger okay sammen for os.
Men bare lige i forhold til i nyere tid, altså, så hvis man har forskning i universiteterne på den ene side, altså, så er der ikke en kløft eller en modsætning over mod de muslimske lærte i dag med de klassiske forskningsdiscipliner, som man så var stærke i 800-tallet. Altså, der er ikke nogen kløft mellem de to eller hvad?
Det kan der være på nogle punkter. Altså, jeg har været optaget af hermafroditter,
okay.
som spiller en stor rolle i den klassiske islamiske jura, fordi der er meget stor forskel på mænd og kvinder og deres sociale roller, og hvordan må de arve og ting og sager. Der diskuterede man meget den her mellemkategori.
Jeg kan bare lige helt konkret sige, altså en hermafrodit, en blanding af en kvinde og en mand, hvordan
hvor man
optræder
hvor man
det?
Er uklar på, hvad de er, fordi de ikke har udviklet kønsdel til den ene eller den anden side.
Ja.
Og så nogle mennesker skabes fra tid til anden, og de har spillet en stor rolle i diskussioner. Det er ikke sikkert, at folk nødvendigvis har set dem selv, men man vidste, at de fandtes, og det gjorde selvfølgelig, at man havde en mærkelig mellemkategori eller sådan noget. Og med sådan nogle ting, der er det tit, at eller sådan noget som fosterudvikling eller sådan noget, de er bange for, altså ligesom vi har etisk råd eller sådan noget, de er bange for, hvor går grænsen, hvor er videnskaben på vej hen. Så sådan nogle problemer, der kan religion og videnskab støde sammen. Ligesom for os, det måske er mindre religion, men etik og videnskab, der støder sammen. Men den idé, at naturvidenskabelige opdagelser bliver set som en eller anden katastrofe for deres tro, eller sådan, det er ligesom vores sekularistiske ideologi, hvor vi forventer, sådan må det da være, for gik det ikke sådan i Europa. Og sådan er det altså ikke specielt gået i den del af verden.
I den moderne arabiske verden, fordi der florerer jo en masse fordomme, og der er jo nogen islamske lande, som jo ikke går ind for, at piger får en uddannelse, men der er vel dybest set ikke sådan en, hvad skal man sige, islamsk idé om, at piger ikke må blive uddannet på samme niveau som mænd, er der det?
Nej, det, jeg kan heller ikke helt pege på et land, hvor staten siger, at kvinder ikke skal have uddannelse. Faktisk er det sådan, i de fleste universiteter i Mellemøsten, jeg kommer på, der er der flere kvindelige studerende end mænd.
Ja, så det er ligesom i København.
Sådan er det gået, men det er selvfølgelig sket inden for de sidste cirka 30 år, eller sådan noget. Der er måske en lidt større tendens til, at kvinder får en uddannelse, og så bliver de gift, og så bruger de ikke deres uddannelse til noget. Men der er altså også mange kvinder, der går videre og får en karriere, og det gælder også selv ret konservative lande.
Jamen altså, min mor, hun mødte en læge fra Saudi-Arabien på Rigshospitalet forleden dag, fordi jeg har boet i Saudi-Arabien, da jeg var lille, eller dengang jeg var en ung pige sammen med mine forældre. Og når man bor i et land som Saudi-Arabien, så finder man jo ud af, at når man bor i Danmark, så synes man, at alle arabere ser ens ud, men det gør de jo slet ikke, fordi det er jo meget forskellige folkefærd. Så der er Egypter, de ser ud på en anden måde end saudier, som ser ud på en helt anden måde end iranerne, som er perser og sådan noget. Så min mor, hun genkendte jo af den her unge kvinde, hun sagde, hvor er du fra? Du ser sådan lidt saudi-arabisk ud. Ellers. Og det var hun så også, og hun var så på et studieophold i Danmark, gav min mor den ypperste behandling, så det så snakkede de lidt om, hvordan det var at bo der.
Men Jacob, du sendte mig en videnskabelig artikel, som du har skrevet omkring sådan universiteter i den arabiske verden, sådan overordnet set, som jeg læste lidt i, og der fortæller du om nogle konkrete eksempler på universiteter, hvor det helt klart, hvad skal man sige, er sådan, at der er en streng opdeling mellem mandlige og kvindelige studerende, hvor du blandt andet skriver, at der var et universitet, der var blevet bygget i Saudi-Arabien, så vidt jeg husker, hvor de fysisk overvejede at bygge en bygning til mændene og en bygning til kvinderne. Er der sådan en kønsopdeling eller sådan?
Det er ikke det almindelige, hvis man kigger ud over universiteter i den arabiske verden. Det almindelige er, at mænd og kvinder går sammen og falder, altså bliver forelskede og sidder på i kafeteriet og holder i hånden og bliver gift og sådan nogle ting. Men lige i Saudi-Arabien og et par andre lande, der har man haft kønsadskilte universiteter. Og islamister prøver også at bygge kønsadskilte universiteter. For eksempel Hamas har bygget et universitet i Gazastriben, som er kønsadskilt. Men det, jeg var med til, det var, jeg var med et dansk firma dernede, og vi havde lidt undervurderet, hvor meget de gjorde ud af, at man ikke på nogen som helst måde, fra noget som helst sted i det mandlige universitet, kunne kigge ned i det kvindelige universitet. Så vi måtte ligesom tegne, eller ikke mig, men altså ja. Firmaet måtte tegne tegningerne om, da det blev klart, hvor vigtigt det var for dem. Men det var altså ikke for, at kvinderne ikke skulle have uddannelse, og de var jo med på alt muligt high-tech, der gjorde, at kvinderne kunne sidde i deres del. Hvis der kom en eller anden meget berømt mand og holdt noget over hos mændene, så kunne kvinderne jo sidde og følge med elektronisk udstyr eller ja. Sådan noget. Så ideen var ikke, at kvinder ikke skulle have uddannelse. Ideen var, at samfundet, og det er præcis især det saudiske samfund, skal være segregeret mellem mænd og kvinder. Ja. Og i øvrigt lavede kong Abdallah, den forrige konge, han lavede så et nyt stort universitet, hvor kønnene ikke er opdelt. Men det var ret kontroversielt, da han gjorde det.
Okay. Anja, jeg skal lige spørge dig, fordi jeg så faktisk på universitetet i Kairos hjemmeside, at de har et Space Science Center. Så helt overordnet set, altså, hvad er dit indtryk, hvis der vi hopper over til forskningen? Hvad er dit indtryk af dine kollegers forskning i astrofysik og astronomi fra Egypten?
Jamen, der er der rigtig dygtige kollegaer i Egypten også, altså, og rigtig dygtige studerende, og vi har jo også, både iranske PhD-studerende og egyptiske PhD-studerende i Danmark, som klarer sig helt på højde. Altså, at de kloge unge mennesker er kloge over hele verden.
Heldigvis. Men der kan jo godt være mange ting, der gør det svært for dem at komme til tops. Fordi det er nogle universiteter, som er bygget til måske 40.000 mennesker. I dag har de 350.000 mennesker, eller sådan noget. Ratioen mellem lærer og elev er for eksempel i Cairo Universitet helt enormt elendig.
Ja.
Og hvis man skal til tops, så er det nok også meget godt at have forbindelser i mange af de lande. Det er ikke nødvendigvis et meget meritokratisk system, hvor den bedste ender øverst. Men det man jo så håber på, hvis man er kvik studerende, og det er også måske lidt vigtigt at sige, at et land som Egypten, de har indtil for nylig var det simpelthen et krav, at man laver en kæmpemæssig studentereksamen, som alle sidder til, ligesom i Frankrig. Og hvis man kommer op i top 2-3%, så skulle man læse til ingeniør. Man fik ikke lov til at læse arabisk poesi eller islamisk jura eller noget som helst. Altså de her stater, som nogen i Danmark tror er ligesom imod naturvidenskab, de elsker naturvidenskab. I selvfølgelig ser den sådan applied science, som medicin og engineering og sådan noget. Det er det, de vil have. Det, de ikke kan lide, er humaniora. Fordi det opfatter de som nyttesløst. Og det er det samme med islamisterne. Mange af de store islamister, de er typisk læger og ingeniører, også fordi de har været præmiestuderende. Og jihadisterne, Ayman al-Zawahiri, lederne af al-Qaida, Osama bin Laden, det er alt sammen naturvidenskab, de har studeret. Det synes jeg ikke, fordi naturvidenskabsfolk bliver terrorister eller noget i den retning, men fordi der vil være folk i Danmark, der tror, det forholder sig stik modsat. Ja. Men sådan er det slet ikke. Humaniora er jo meget sådan historiserende og har menneskelige forklaringer. Det ligger i selve ordet humaniora. Mens de der kan godt lide at sige, der er love i naturen, og der er love i menneskelivet, og Gud har fastlagt dem begge to, og sådan nogle ting. Så de er sådan meget ahistoriske, typisk islamisterne.
Men Jacob, jeg skal bare lige forstå, altså, så du siger, at de er vilde med naturvidenskab og sådan noget, ingeniør og videnskab, sådan noget, man kan bruge til noget med noget udvikling og noget udstyr og sådan nogle ting der. Men altså, nu forsker du i de muslimske lærte, så hvis der vi tager Cairo's Universitet, altså, der er ikke en anden form for sådan, hvad vil jeg, religiøs komité, som ligesom præger forskningen i dagligdagen eller et eller andet?
Nej, der har været en stor sag med en, der skrev meget sådan på en meget ny måde om Koranen, som endte i store vanskeligheder og blev sagsøgt altså i en form for inkvisition, en meget dramatisk sag i 1990'erne, med en professor på Cairo Universitet, som til sidst valgte at forlade landet. Så sådan noget religiøs censur, det kan forekomme. Det er meget sjældent. Men på hele det store Cairo Universitet er der faktisk ikke religiøse studier. Der skal man til det særlige universitet, Al-Azhar, som er meget, meget ældre, og som altså var et religiøst, engang ligesom det eneste, altså det eneste højere læreanstalt, fordi religion var det eneste, man studerede. Og så fordi det var så gammeldags, så lavede kongen så for cirka 100 år siden, lavede så Cairo Universitet, og siden er der kommet andre universiteter i Cairo. Så der er et bestemt universitet, der er specialiseret, ligesom et rabbinsk seminarium for jøder, så er der altså det her meget store sted for muslimske lærte, hvor de bliver optrænet. Og det er det sted, jeg har beskæftiget mig med, fordi det, det har stor indflydelse på, hvordan islam bliver forstået, også i andre lande og sådan noget. Så det er på den måde en vigtig institution. Mm. Men det har meget lidt. Det fik så for 50 år siden også medicin og sådan nogle fag. Så tænkte de, de kunne lave en slags kombi-uddannelse, hvor mediciner og læger, de også fik noget religion. Mm. Og hvor godt det lykkes, det ved jeg ikke, men det er ikke et prestigeuniversitet. Hvis man gerne vil være læge, så går man ikke på alt. Altså, så går man på Cairo Universitet, fordi der, det, har, det er elitens universitet.
Og inden man undrer sig for meget over det, skal vi måske minde om, at dengang Københavns Universitet blev grundlagt i 1573, der blev det jo altså grundlagt som en mesterlæreruddannelse for mandlige teologer. Ikke? Så der alle europæiske universiteter er jo typisk også...
Altså netop i middelalderen, der var det sådan, at,
religiøs dimension,
at man studerede religionen, som den var, og det var helt dogmatisk. Det er det, vi kalder skolastikken. Og det var i virkeligheden også meget det, de havde overtaget fra araberne. Fordi araberne jo havde bygget videre på Aristoteles og hans verdensbillede. Og i Frankrig er det omkring 1500, der opretter kongen i samme frustrationer måske som den egyptiske konge 500 år senere. Fordi han er træt af de her skolastikere og deres ligegyldige diskussioner, så opretter han et andet universitet ved siden af Sorbonne, som så kan gøre, altså tage de nye fag ind, som kongen vil have. Og sådan kommer det til at gå mange steder i Europa, at langsomt så må man forlade skolastikken. Men det er jo så også, fordi man i Europa bliver mere empirisk. Altså man får meget stærkere kikkerter, man får meget stærkere måleinstrumenter, man skærer folk op og så videre, og finder ud af, jamen hvad er dernede? Det er ikke nok, vi har lært det fra de gamle bøger, vi skal se det selv. Og der spiller det også en stor rolle, at man i Europa har trykkekunsten. Så Tycho Brahe kan lave sine observationer på væggen og skrive dem meget nøjagtigt ned, men så bliver det trykt, og så bliver det faktisk vurderet og verificeret og falsificeret af Kepler og andre. Noget lignende får man ikke i den arabiske verden, for man har ikke trykkekunst. Så man har disse genier, der har et par studerende, som har skrevet ned, hvad mesteren har sagt, og måske overlever de håndskrifter, måske bliver de oversvømmet, eller spist af en mus, eller stjålet, eller brændt, eller et eller andet. Så man har produceret meget viden, der bare ikke blev fælles viden. Ja. Mens i Europa går der jo så ligesom en linje fra trykkekunsten og trykkerier over hele Europa til videnskabelige selskaber, som det vi snakkede om, altså det kongelige danske videnskabernes selskab, som fra 1755, der havde man allerede fået sådan nogle i Frankrig og andre steder, og så får de videnskabelige tidsskrifter og sådan noget, så alle kan følge med, man er en del af en kollektiv enterprise. Det kommer først til at ske i den arabiske verden i det 20. århundrede.
Jeg skal lige spørge her, jeg hen mod slutningen af den her del her. Altså, den arabiske verden dækker over mange forskellige lande, men det er ikke så tit, jeg støder på videnskabelige artikler fra den arabiske verden, og det må måske i min egen skyld, at jeg ikke leder de rigtige steder. Men bare set ud fra et forskerperspektiv, altså lider universiteterne over en bred kamp under de mange konflikter, der er i området? Altså, det må vel forstyrre.
Ja, lige nu gør de jo selvfølgelig, altså studerende er flygtet over hals og hoved fra universiteterne i Syrien for eksempel, og det samme må gælde de lande, der er helt kollapset, som Libyen osv. Men altså det med den sådan ideologiske del af det, ja, der kan være islamiske grupper, der på en eller anden måde intimiderer folk, der forsker, men det er så især, hvis de forsker i sådan noget som Koranen eller Muhammed eller sådan noget. Så det er ikke sådan store felter, at man har de problemer. Men så har man regimerne selv, som ikke vil have opposition, og de vil ikke have dissens. Og universiteterne og de studerende har siden 30'erne været det sted, regimerne har været bange for, fordi det er der, man samler en masse unge mennesker. Det er derfra demonstrationerne udgår, det er derfra revolutionerne er gået osv. Så man er overvåget på et universitet på en måde, der er helt utilstedelig. Og det vil sige også, at den der dekan, han er ikke valgt, fordi han er den videnskabelige bedste. Det er, fordi han også er medlem af partiet og er kendt som loyalist osv. Altså, der vil være alle mulige andre ting, der gør, at man bliver promoveret, end hvor dygtig man er.
Anja, du plejer at sige, at du gerne vil have hørt mere om vores gæsters forskning, men nu har vi altså talt væsentligt længere, end vi plejer at gøre. Men har du nogenlunde fået svar på dine spørgsmål?
Ja, jeg vil stadigvæk gerne have hørt mere. Jeg får altid for lidt videnskab.
Det tænker jeg nok. Men nu er det anekdotetid. Før man optages i videnselskabet, skal man levere en anekdote, der giver lytterne et behind-the-scenes indblik i en forskers arbejde. Så Jakob, hvad er du forberedt?
Jo, jeg tænkte på at fortælle tilbage fra dengang, jeg var studerende i Damaskus i 1988, så det er faktisk 30 år siden. Ja. Der var jeg meget optaget, fordi jeg studerede religion. Syrien har mange små religioner, som vi jo desværre nu hører om i borgerkrigen, alawitter og ismailier og så videre. Og jeg tænkte, at jeg ville tage rundt og besøge dem, fordi de bor forskellige steder i Syrien i nogle bjerge, hvor de har levet deres egne liv og haft deres egen religion. Og nogle af de religioner er ikke super godt studeret. Så det var lidt ligesom at botanisere for mig at komme til Syrien dengang. Og jeg var optaget af blandt andet druserne, som primært bor nede sydpå i Syrien i en stor udslukt vulkan, som er meget høj. Og den er ret utrolig, fordi den er voldsomt frugtbar. Og så i antikken boede der masser af mennesker. Så der er mange romerske templer, og folk bor i altså bondegårde, hvor de har mosaikker med fantastiske billeder og sådan noget. Og det er meget understuderet og sådan noget. Så jeg brugte lidt tid dernede. Men det førte selvfølgelig til, at jeg blev arresteret, fordi regimet ville ikke have, at man interesserede sig for de her sekter, fordi det var ligesom at splitte syrerne ad. Nu fører de den stik modsatte politik af Assad, beskytter alle sekterne, men Baath-partiet gik ud på, at det er ligegyldigt med religion og sådan noget. Så i hvert fald blev jeg arresteret flere gange. Og så oppe på toppen af den her vulkan, der lå et lille helligdom, som man kunne se alle mulige steder fra. Folk havde fortalt mig, at det var der, hvor Messias var begravet. Det synes jeg lød ret spændende. Oh. Og så fik jeg overtalt en dansk pige, der var diplomat på ambassaden, til at vi kørte ned og kørte op, fordi jeg ville aldrig få, det ville være militært område at komme op på toppen af sådan et højt sted, man kunne kigge mod Israel og Jordan og sådan noget.
Okay.
Så vi kom op på diplomatplader og besøgte det her sted. Og vi fik adgang fra nogle soldater, og så kom vi til det, og der var en ældgammel drusisk mand. De går i sådan nogle mærkelige gamle bukser og har kæmpe sådan flettede skæg. De ser sådan meget eksotiske ud. Og han var meget glad for besøget, for der kom nok meget få derop, fordi det var lidt for højt og lidt for måske besværligt med militæret og sådan noget. Så der kom nogle pilgrimme, men ikke nogen mens jeg var der. Man kunne godt se, at pilgrimme havde givet ham. Altså, man gik ind i sådan et større rum med sådan en hvælving, og så var der en grav, som var malet grøn, som det typisk er. Det er ret almindeligt i det område, at der er sådan nogle, på alle bakketopper, er der sådan nogle små helgenskrin, eller hvad man skal kalde dem. Mm. Og det lidt sjove er, at de bliver besøgt af både kristne og muslimer og andre, og hver har ligesom deres forklaring på, hvem det ligger der, og hvorfor det er et helligt sted og sådan noget. Så der var altså en mand, der passede på det. Og vi gik i gang og snakkede lidt med ham, og jeg tænkte, at jeg må give ham nogle penge. Det er jo ikke et sted, hvor man betaler billet, men altså, han har brug for nogle penge. Og så jeg i væggen, så stod der sådan til de trængende, og så var der sådan et hul, en slags brevkasse, klar til at lægge penge. Så jeg sørgede for at lægge nogle penge, og han lagde mærke til det, og jeg tænkte, at alt er godt, og sådan noget, og så vi snakkede lidt videre. Og så var han i gang med at fortælle om, hvad det var for noget med Messias, der havde været i Indien, altså Jesus, men så var kommet tilbage og blev gravet der, og sådan, jeg kan ikke huske det så godt. Men i hvert fald, så var det så hyggeligt, så han til sidst inviterede os ind på te, og det viser sig, at han boede umiddelbart klods op af huset. Faktisk så meget klods op af huset, som mine penge lå inde på hans skuld, fordi han havde simpelthen bare boret et hul og skrevet til de trængende. Så ja, så det var min anekdote.
Det er sgu sjovt.
Stod han sådan og prøvede at sparke dem lidt til side.
Så der var røg som penge, og jeg prøvede at sprænge lige ind i stuen der. Fra, ja. Ja, det der. Okay. Ej, hvor griner. Jakob, lige det der med, at du blev arresteret nogle gange. Altså, ja, fordi vi har talt lidt sammen tidligere, hvor du sagde lidt om, at sådan, det har du faktisk prøvet nogle gange. Så bare lige sådan et overslag. Hvor mange gange er du blevet anholdt på forskerture i den arabiske verden?
Altså sådan anholdt, hvor man kommer til forhør. Jeg tror 2 gange. Men okay. At man bliver holdt tilbage, og de sådan spørger en i stedet, hvem er du, og man skal vise ID, og de fører en hen til en eller anden en, som så skal finde ud af det. Det ved jeg ikke, altså måske altså dusinvis af gange.
Ja.
Men det der med at blive indkaldt nogle dage efter, og man skal stå meget brøde, og man skal ligesom have sådan en dressing down, det sker ikke så tit, men det skete blandt andet der.
Okay, ja. Vildt. Anja, har du også en anekdote forberedt?
Ja, altså... Jeg har jo boet 2 år i Saudi-Arabien, da jeg var ung, og en af fordelene ved at bo der, det var, at jeg gik på international skole, så jeg plejer sådan at bryste mig af, at jeg har meget sådan mellemkulturel forståelse, og jeg har forståelse for folk med forskellige baggrunde, og som kommer fra forskellige steder. Og der må jeg så indrømme, at jeg var på en konference i Tyrkiet, hvor jeg så kom til at reagere hurtigere end, hvad skal man sige, jeg burde have, og pludselig kunne se mig selv udefra, fordi det var sådan en rumfartskonference. Og på sådan nogle rumfartskonferencer, der er tit nogle gange folk fra militæret, Og den her i Tyrkiet, der var det helt ekstremt. Der var det sådan, halvdelen af dem, der var til stede, de bar uniform, ikke? Og den anden halvdel var forskere, og der var ikke så mange kvinder. Og så var mit bidrag, det var så ikke blevet optaget i det, man kalder abstract booklet. Det var simpelthen ikke blevet trykt i den der bog. Og det var jeg meget, meget sur over, så jeg fandt ud af, hvem der var ansvarlig for det. Og så får jeg over, og så var jeg bare sur, og så skældte jeg den her mand ud. Og pludselig ser jeg mig selv udefra, og så står jeg der, sådan en kvinde med lyst hår, og skælder en mand ud, som er et hoved mindre end mig, som er sådan lidt rund, og så står i uniform, og sådan en tyrkisk mand.
Med en masse ordner på.
Ja, jeg tænkte, det går slet ikke det her, det gør man ikke, det er simpelthen, det er dårlig karma for os alle sammen. Så fik jeg travlt med at prøve at redde den i land, og være lidt mere høflig og sådan noget, og så blev han også meget imødekommende, og så fik de trykt noget ekstra, de delte ud, eller hvad det nu endte med. Men det blev i hvert fald, det blev fikset. Men jeg var simpelthen sådan lidt flov over, at min gode opdragelse gik helt fløjten
du,
der.
Det er lige en skideball ud der.
Ja.
Man er også helt anonym på sådan en konference, hvis man ikke figurerer i programmet, og folk ikke ved, hvad man står for. Så får man jo heller ikke mødt nogen og snakket med nogen. Og sådan noget.
Nej, så kunne man lige så godt slet ikke have været der. Ikke?
Altså. Så det, du siger, Jacob, det var helt på sin plads, at Anja overfugsede en officer.
Nej, det var aldrig okay. Altså,
man skal jo selvfølgelig ikke overfuse folk, men samtidig så hjælper det jo lidt at være lidt bestemt.
Ja.
Og det kan også være tilfældet i Mellemøsten.
Ja, det er noteret. Hvad siger du, Anja? Er Jacob Skovgaard Petersen værdig til optagelse i Vidensselskabet?
Ja, jeg vil sige, at han løfter niveauet på selskabet væsentligt.
Ja, det vil jeg også sige. Det er godt gået.
Tak.
Jeg erklærer hermed, at professor Jacob Skovgaard Petersen er optaget i Vidensselskabet. Og Jacob, hvad siger du til æren? Jeg går ud fra, at du er meget lettet over, at du ikke kun er medlem af det der kedelige videnskabernes selskab, som ikke laver podcast.
Ja, jo, det er et stort skridt fremad.
Ja, det er godt. Det var det, jeg ville høre. Så er der bare tilbage at sige, at du har lyttet til Videnselskabet, en podcast fra Forskerzonen. Send ris, ros og kommentarer til forskerzonen@videnskab.dk. Find Videnselskabet i din foretrukne podcast-app, og hvis du trykker abonner, får du automatisk de nyeste episoder i dit feed. Jacob Skovgaard Petersen, tak for et godt selskab. Anna C. Andersen og jeg Spark som Kok, siger tak, fordi I lyttede med.